peine d'arbrer ton netzo.
Chou volaki d'argos genom ver ar frizek, frison et galek. Ur yez avec le neubet prek diver iven, ha koz kouda e hel er klaunei tost a war de houtom c'ho.
Hey, ya guire, me emzo dizibou el gandra ha koz kouda peug ur ben fin vegret frizek deus meur da langes, meur da yez. An i tost a deus oudom e frizek a hornouk, ha hin eve savaret bar brouillou ijel, ban an ton ons. Gout ze eiz o do langes al ban Almain, frizek an ton ons, hin eve savaret bar bourd amour, kichen Danmark, hag egile e frizek a reiter. Hag hin avec e savaret me bor barskin, ba par e Saterland ken vele sandvet vechou Saterlandek. Setu nec'h an vefeguel oror yez ou frizek de zouto, kentor vi frizek. Nel erken im gompren deus an eil bro dibeen, o frizek ar deus ar broioù ijel vefeke gwez de gompren an al de Saterland, a mem eus mod vi frizek erin an ton onz. Ba du hem a sterto ar jeu, roar pug a hegis ez oan dek parlan medrag matraha, hag a vechou deus kin sonjel nel erken im gompren deus an eil par ez dibeen.
Kouskoud an teia yese hag a ran yezou se a zisken deus ar mam zwen, ar frize kous. Ba peler vwe preg en eid a zigente.
Ou var vod an mour, mour an ton ons. Het eid ar mour deus ar brouioù ijel betek en Almain. Me an drez o pelzo, hein? Ou ya pelzo o tro an trizek vet kantvet matara. A ba fin a c'hoezek vet kantvet dija vwa chanchet an trao, a sur war war an eden parlant chou disen vel war an eire deus ar real, le, a gout eze, ne, hein, pep parlant eus oed var rook, pep ini deus idu, ben fin.
Hagin a yezou vrizek se, yezou germanek tos deus an elemanek.
A bet tos te rin deus ar sons na kentar. Broussouz te var mord zo be kolonizet gar germanet. A kalz deus outo a vo deud deus ar friz. Bon, bam eve just, mil blavar l'air, e pele e d'ar sons nek deus egil, disen viloar e bram. Mem eus tro ve laket ar frizek, hag ar sons nek bar mem eus formil. A ya deus outi ve lad anglo frizon e galek. Met tost a war ir frizek deus an almanek a deus an hollandek, tre a sonsnek hag an almanek ma makar.
A pet den a voer ar mod debrik frizek hiu an di?
A ba steer de gout. Vi frizek a horno ve fe pevar an mil den. Hag hin ez obet an vet gar gwarnaman du, ofici ele. Frizek ve gwel va hor pan oioù, sa var eve frizek ban administration nou, ar mel estradurioù, hag an terkant la so ve deske neon ba ar skoul, tout ar vugol ez o chom ba ar an bro, ba ar friz, tout ar vugol ez o studi ar frizek ba ar skoul, bom. A brem a c'hoaz un tomig miyor vien an teur d'un dud du ez o gwez de sa var frizek.
Hag an diou wal ne, frizek ar retar ar frizek an atan ouz?
Fal ar je viara, nag an eid hag egil eve deske ba ar skoul, a peur vie avec sa var me gargoz. A c'ho, an d'an droaz a deus outo hag ev gul ar sa var d'almanak. Vid ar Saterlandek zo begret tomu trao kem eh, Saterlandek zo va ho ar journal pe tramant va ho ar ponoioù, me ya ke pel ar vize. An dud n'en ken intereset gant dra hapet. Setu brem ave fe mil pem kant Saterlandegar, avi frize gant an tornons nous er kere, bar blave yu deketre eu gen jome kin dek mil den deja, setu deus kin gul pe gen dister dre fe be brem, an dve edebe dan daou langa chen ar mod officiel kouskoud, me bon, goudouz ar war penons man trao, an dra n'eus ket am tal vude gezbet, me aveke sa var ken.